Lucian Mândruță la Digi FM.
Îți ține spatele doar dacă îi poți face față.
Salut, dragilor! 58% din angajații din România cam nu prea știu ei ce au de făcut la serviciu. Adică nu că se duc acolo și stau și se uită, dar atribuțiile lor de serviciu nu sunt întotdeauna scrise undeva și ca atare nici evaluarea lor nu se poate face bine. Altfel spus, se mai fac și promovări fără ca tu să știi exact de ce. Pe ochi frumoși sau pe ochi urâți. Despre asta vreau să vorbim și cu autorul studiului, Răzvan Căzănescu, e în direct acum cu noi. Salut, Răzvan!
Salutare, domnule!
Mai întâi, povestește-mi cum ți-a venit ideea să faci studiul ăsta cu angajații care nu știu atribuțiile.
Păi, am fost implicat în peste 300 de companii în ultimii 17 ani, iar eu vedeam toate acele lucruri, numai că de fiecare dată trebuia să susțin această realitate, trebuia să o susțin pur cu propria mea experiență. Adică, crede-mă pe mine dacă vrei. Și, sincer, mi s-a luat să fac lucrul ăsta, așa că am colaborat cu MCOR, cu compania MCOR, și am zis, ok, hai să facem un studiu care nu există în România, nu s-a făcut, și mai ales să-l facem pe un număr semnificativ de oameni, astfel încât să avem o rată de eroare mai mică de
2%. Fii atent, hai să-ți vând un pont. Suntem la un radio. Mm-hmm. La radio, omul se plictisește în 20 de secunde. Deci tu trebuie să mitraliezi cele mai interesante lucruri din studio acum. Nu mă interesează cum ați ajuns voi acolo, ați luat masa la nu știu ce restaurant și care a fost ideea. Zi-mi exact esența. 58% am reținut eu că nu știu ce să facă la serviciu. Nu știu, nu li se spune, au uitat. Descrie mai exact care sunt concluziile cele mai importante din studiu.
Dar cel mai important lucru pe care l-am văzut în studiu, deci a fost faptul că 88% dintre responsabilități nu sunt măsurabile, ceea ce este tragic, pentru că asta înseamnă că tot ceea ce fac oamenii e evaluat subiectiv. Apoi am văzut faptul
cum îi place lui șeful, el n-are acolo niște cifre, nu, să spună, uite, ăsta a ajuns la serviciu la 8 dimineața și până la 10 a făcut 3 Excel-uri sau 10 sau 20 de Excel-uri, nu?
Presupun cam că asta este evaluare, da. Așa putem să spunem că se face evaluarea. Apoi când ne uităm
ne
cât
referim
de
în principal la Răzvan, ne referim în principal la corporatiști, adică la oamenii la care, nu, că mi închipui că la muncitori e la șaibă și atunci acolo el știe, trebuie să facă nu știu câte piese, alea clar sunt evaluate. Dar la ceilalți care lucrează de birou, nu?
Asta e, acolo e mult mai simplu, dar ce s-a întâmplat, noi am trecut de la 90% muncă fizică, acum 20 de ani, în 90% muncă intelectuală, care nu mai poate fi manageriată și în același fel, prin activități.
Dar șefii au rămas cu vechiul mindset, nu?
Exact, exact.
Da.
Apoi vedem lucruri foarte interesante, cum peste 30%, de exemplu, peste 30% din bonusurile pe care le primesc oamenii angajați în companii, le primesc să facă lucrurile pentru care le este plătit salariu. Adică pentru responsabilități, pentru a urmări proceduri și pentru a se încadra în termen. Iar restul de bonusuri le primesc de Crăciun, de ziua lor și de căsătorie și nu mai știu ce. Adică ai primit bonus că n-ai murit și n-ai divorțat.
Lucruri deci, practic, care de fapt, ei își iau premiu, nici ei și nici șefii nu știu pentru ce.
Exact, asta e problema. Iar asta fură demnitatea oricărui om. Pentru că șeful se simte bine că ție ți mânează un bonus de Crăciun sau de Paște sau de ziua ta. Problema este că tu, ca om, tu îți pierzi demnitatea. În momentul în care ți se întâmplă asta, în loc să iei bonusurile alea și bagă-le în rezultate și plătește-mă corect astfel încât să n-am nevoie de bonusurile tale.
Da. Acum, de ce se întâmplă asta? Managerilor le e lene să scrie pe hârtie ce are fiecare de făcut și să urmărească sau nu vor să instaureze un climat de genul Gestapo la servicii? Că totuși, dacă le scrii și îi urmărești, la un moment dat oamenii se simt urmăriți, știi?
Știi ce s-a întâmplat de fapt? Am trecut de la un management dictatorial și ne-am dus într-un management în care toată lumea trebuie să fie de acord cu toată lumea și să fie fericită cu toată lumea și să fie bucuroasă de absolut toate deciziile care se iau într-o companie.
Adică noi avem o companie inclusivă în care oamenii sunt dezvoltați personal și profesional. Știi vorbele astea goale?
Aoleu, Doamne, dezvoltați.
Da.
Hai să, putem să schimbăm cuvântul dezvoltat cu cuvântul handicapat, pentru că merge mult mai bine.
Auci,
sunt handicapați prin dezvoltare
personală.
Cu
handicap pe noi. Care ele săracele n-au nicio vină. Se supără persoanele cu handicap pe noi, care n-au nicio vină, bietele.
Nu handicap de genul ăla, nu. Sunt handicapați din punct de vedere al abilităților, sunt handicapați din punct de vedere al maturității, sunt handicapați din punct de vedere al salariilor, pentru că dacă tu ca lider, tu nu-i faci valoarea corectă a omului și nu-i arăți ce rezultate are omul la măsurabile de realizat ca să poată să-și crească salariul, omul ăla va face ce crede el că poate și de cele mai multe ori știm cu toții lingușelile și ce se întâmplă în corporație. Dar deși
ce e de făcut? Ce e de făcut în situația asta? Ca angajat și ca manager? Hai
ca
să
angajat,
ne punem în pielea
ca angajat e simplu. Înainte să te angajezi, cere-i managerului sau cine mai te angajează, HR-ul, antreprenorul, cine te angajează, cere-i care sunt exact rezultatele măsurabile pentru care tu îți primești salariul. Iar apoi, cere-i care sunt următoarele rezultate pentru care ai fi plătit mai bine. Măcar două nivele în plus. Obligă angajatorul să-ți dea claritatea asta și să nu trebuiască să depinzi de toanele unui manager sau de alte lucruri. Iar ca antreprenor sau ca manager, treaba ta este să te uiți la fiecare rol, să vezi care naiba sunt rezultatele măsurabile pentru care eu plătesc salariul. Iar apoi să impun acele rezultate, pentru că în momentul în care eu nu le impun, ceea ce se întâmplă este că eu am 5 oameni într-o echipă, 2 îmi aduc 80% din rezultate, 3 freacă menta și pe toți 5 îi plătesc la fel.
Da. Pentru că îți convine? Nu? Adică de ce faci asta? De ce
pentru
ai face asta ca
ușor.
Manager? E mai ușor
pentru
ca manager.
Nu ne certăm, nu toată lumea ne place, nu toată lumea, dar cel puțin în față. Nu ies cu probleme. Antreprenorii români au din nou o foarte mare problemă să concedieze. Am senzația că în momentul în care un antreprenor român, cel puțin acum ăștia new generation, când angajează un om, deci că se însoară cu el. Adică... Sau se mărită, să nu fim...
Și nu vor după aceea să-l părăsească pentru că au copii împreună, și anume bugetul companiei.
Exact, păi da. Nu, trebuie,
da.
Trebuie să ne ținem grădinița. Plus, să știi, mai e o problemă. Antreprenorii au atât de multe probleme acasă. Majoritatea antreprenorilor au o viață de familie destul de, neîmplinitoare, încât ceea ce fac, în loc să se ocupe să aibă acolo o viață împlinită, se duc în companie și recrează în companie familia pe care n-au avut-o, nu au acasă, cu copiilor, cu rude, cu toată povestea. Pentru că undeva ai nevoie de familia aia și de adorarea aia și de iubirea aia. Și atunci și-o creează în companie în loc și-o creează acasă.
Foarte mișto spus. Mulțumesc tare mult, Răzvan Căzănescu, și a fost... omul care, între altele, a lucrat la studiul care spune că 58% dintre angajații din România, ăștia din muncă intelectuală, cam nu știu ce au de făcut la serviciu, sau mai bine zis, treaba asta nu e clar specificată și ca atare nici nu sunt bine măsurați și ca atare avem o problemă că atunci când se întâmplă promovările, nu întotdeauna sunt pe merit. Dacă vi se întâmplă și vouă chestia asta, dacă știți, de fapt asta e întrebarea, știți ce aveți de făcut la serviciu? Poate să sune și domnul președinte Klaus Iohannis, nu știu ce a făcut astăzi la serviciu cu greviștii, o să aflăm puțin mai târziu la știri, dar m-aș bucura să știu dacă el știe, de exemplu, sau angajații lui știu ce au de făcut, conform cu Constituția, să medieze, să facă, să dragă, să mai și vorbească cu noi din când în când, că e cam liniște. Vă aștept deci pe toți. Dar evident că nu e o emisiune de președinți, așa că oamenii simpli au prioritate. Așa e la noi, în tenis. 031-400-2929, Valentin din București, cu el începem. Salut!
Salut, Lucian! Sunt pe mașină, nu știu dacă m-auzi bine, sper că da.
Da.
Am prins discuția cu domnul de mai devreme undeva la jumătate și înțeleg că subiectul este, sau mă rog, o parte din subiect, este cum contorizăm cantitatea de muncă pe care o face un corporatist. Și mă rog, oameni în general la muncă. Mm-hmm. Eu lucrez într-o companie, sunt corporatist și vreau să zic că unul dintre modurile în care mi se pare mie că se contorizează cantitatea de muncă este acela de a împinge mail-uri. Nu știu dacă ai auzit de termenul ăsta, de termenul ăsta de împingător de mail-uri.
Nu, dar știu că sunt unii oameni, cei mai urâți oameni din companie sunt aia care dau reply all.
Reply all și forward.
Și forward. Deci, și pentru asta sunt plătiți. Am
oameni în companie care nu fac decât să dea forward și să scrie în corpul mailului info sau bună și atât. Și stau și mă gândesc, bă, până la urmă omul ăsta de ce?
Este o meserie.
Da? Îmi trimită un forward în care să mă informeze ceva și poate și nici măcar să mă lămurească cu cine nu, că mă gândesc dacă îmi dai un forward, scrii și tu ceva acolo, uite, despre asta e vorba, am nevoie de. Nu. Asta unul. Doi, referitor la dacă oamenii știu ce au de făcut la muncă, foarte mulți dintre corporatiști, că vorbim despre asta, că sunt în branșă, nu știu ce au de făcut și sunt două motive. Unul fiindcă nu li s-a explicat fișa postului sau nu li s-a, n-au citit-o ei fișa postului, dacă există, că sunt cazuri în care nu există o fișa postului. Și doi, nu mai știu ce au de făcut. Fiindcă mulți dintre ei fac chestii ce nu țin de ei, își au chestii asupra lor care nu țin de ei din dorința de afirmare. Iar asta nu este un lucru rău. Este un lucru rău când încerci să te afirmi într-un mod nepotrivit, ca să zic așa.
Mm-hmm.
Și chiar îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Adică eu sunt pe parte de, ca să spun așa, sunt pe parte de concepte de magazin, de grafică și așa mai departe. Și primez mail de la o domnișoară care spune cum ar trebui să arate un afiș, în condițiile în care eu iau decizia asta. De? Cam pe aici. Da. Deci clar, domnișoara aceea, sau domnul acela, sau mă rog, colegul meu, nu mai știe care e fișa postului a lui. De? Sau a ei.
Valentin, îți mulțumesc pentru povestea asta. 031-400-2929. Înainte să mergem la următorul ascultător, vreau să te mai întreb. A plecat, Valentin. Despre asta vorbim astăzi. Oamenii nu știu ce au de făcut la serviciu sau, când știu, șefilor nu îi monitorizează atât de bine. Adică 88% din atribuțiile de job nu sunt de fapt măsurate de către management. Asta e o problemă, spune un studiu recent publicat astăzi. Asta e o problemă pentru că atunci când ceea ce faci tu nu e cu adevărat măsurat, e clar că nu poți să te distingi față de colegul de lângă tine decât prin ochiul șefului. Cum te vede șeful? E foarte subiectiv. Poate că tu tragi vai de capul tău, rupi de dimineață ușa la companie, pleci ultimul seara, dar dacă șeful nu te-a măsurat, la revedere. I-a plăcut mai mult de ăla care l-a scos la o bere, la prânz. Marius din Sibiu, dacă sunteți în situația asta, știți ce aveți și sunteți măsurați pe treaba voastră la serviciu acolo și dacă de asta depinde avansarea sau bănuțul, bonusul, hai să povestim. Marius din Sibiu, ești în direct.
Hai să spun altceva. Eu acum vin de la un interviu de la Brașov, ca și post de manager. Am discutat cu Duduia respectivă 45 de minute și crede-mă că nu am înțeles absolut nimic ce trebuie să facă managerul în compania respectivă.
Deci tu ai aplicat să fii manager într-o companie.
Exact.
Da. De ce? Ownerul, proprietarul companiei s-a plictisit să vrea să plece în Monaco și își caută pe cineva, nu?
Nu. Ai mai multe subacțiuni și mai multe funcții și atunci trebuie neapărat să angajeze pe cineva care să-l ajute.
Ok.
Și n-am încât absolut nimic. Nimic. Am venit mai bău decât am plecat.
Da, iar vrei să te angajezi? Că mă gândesc că dacă nu știi ce ai de făcut, nici nu poți să te tragă cineva la răspundere după aia că n-ai făcut.
Dar cealaltă parte este ce salariu ați dori? Bun, dar ce trebuie să fac pentru salariul ăla ca să știu ce să-ți cer? Înțelegi?
Mhm.
Bun, cealaltă parte este, ani în urmă lucram în domeniul comercial și exclusiv alimentar. bonusurile și toate evaluările se făceau pentru niște semnături date pe hârtii. Atât. Nu conta productivitatea omului sau ce face el în magazinul respectiv, nu. Dacă erau semnate hârtiile.
Da, superb. La serviciul tău actual ești măsurat, adică lucrurile, știi ce ai de făcut și te măsoară cineva ca din treaba asta să iasă o apreciere la adresa ta sau o dojană?
Ca apreciere nu, în schimb mi-a făcut rutina împreună cu colegii mei încât să știm ce trebuie făcut, ce avem de făcut, ce trebuie făcut în primul rând, privatizate toate treburile și după aceea lucrurile de acentele sunt puțin mai pe final. Dar nu sunt cuantificate.
Mulțumesc, Marius din Sibiu. Mai departe, Aurelian din București. Știi ce ai de făcut la serviciu și te măsoară cineva? Asta e întrebarea de astăzi. Aurelian, ia zi.
Te salut, Lucian. Da, știu, de binele meu și al celorlalți știu ce am de făcut la serviciu. Sunt pompier, angajat ISU.
Și... deci, printre altele, practic, adică... tu când vezi ceva care arde, trebuie să stingi.
Teoretic.
Dar și la tine ar trebui să fie o evaluare. Nu contează cât de repede stingi?
Nu contează cât de repede, ci cât de eficient. Pentru că trebuie să dozezi substanța de stingere, trebuie să salvezi, sunt alte etape de făcut.
Aole, să nu spun acum aflu, mă doare inima, stai. Deci pompierii trebuie să facă economie la substanța de stingere?
Nu trebuie să faci economie, atenție, să nu fiu înțeles greșit. Nu trebuie să... trebuie să eficientizezi procesul de stingere, nu să arde o canapea și pui omului 9 tone de apă în living. Da? Că aha, pe vremuri se făcea și lucrul acesta. Acum, în 2006, când...
Cum te evaluează pe tine șefii colegi la pompieri? Care sunt? Știi ce ai de făcut când nu arde ceva?
Bineînțeles.
De exemplu? De
16 ani.
Așa.
Ce am de făcut. Dar voiam să zic doar cu privire la fișa postului. În 2006 am angajat toți pompieri, ulterior a venit preamăritul Arafat, care ne-a făcut medici, între ghilimele. Medici, paramedici, ai vrut, treci la un curs de prim ajutor de 20 de zile cât a durat și, haideți, pe traseu sunteți salvatorii în roșu. Printre altele, la sfârșitul fișei postului scrie și alte activități ordonate. Deci fișa postului a unui pompier este...
Și altele.
Da, alte activități ordonate.
Și ce ai făcut în aceste alte activități?
Prin
care a fost cea mai exotică altă activitate ordonată?
Am avut de salvat un porumbel care era prins în orășelul copiilor. Okay. La nivelul unui căsuțe de pe acolo. Clar trebuia salvat. Că erau mulți copii care se pe lângă el și vedeau.
Da.
Dar,
trebuie să aibă și pisicile ce să mănânce.
Cât despre...
ce urât am vorbit. Așa, tu continui.
Cât despre criteriul de evaluare, nu există. Nu întotdeauna sunt cele mai obiective criterii, dar există și în sistemul nostru. În funcție de studiile pe care le ai, de cum te descurci la intervenții și... De ținută, de tot ce reprezintă un
deci
militar.
Deci tu ești între 58% dintre români care zic că ei nu prea știu ce au de făcut la serviciu.
Sper ca niciunul dintre colegii mei să nu se afle în situația aceasta, sau cel puțin o mică parte dintre ei, că viața fiecăruia depinde de fiecare astfel de om.
Mulțumesc, Aurelian din București. Dragilor, ca să vă aduc aminte despre ce vorbim astăzi, vorbim despre un studiu care a apărut chiar astăzi, l-am citit eu, care spune că 58% dintre români nu știu care sunt atribuțiile lor de serviciu, nu își cunosc responsabilitățile. Mai rău, înseamnă, mai mult decât atât, din cele 9.000 de responsabilități pe care le-a strâns studiul ăsta, diverse în diferite domenii, 88% sunt nemăsurabile, adică angajații nu știu cât anume fizic, pe cifre, ce să facă să performeze și să fie evaluați de șef într-un mod pozitiv sau negativ. Nașpa, dacă sunteți în situația asta, dacă știți ce aveți de făcut la serviciu sau dacă ceea ce faceți voi poate fi măsurat și contează pentru șef în promovare sau în bonusare, Ne auzim să discutăm după știrile de la și jumătate.
031 400 2929.
Sună-te, Mândruță, știe să te asculte
până îți închide telefonul.
Salut, dragilor, știi exact ce ai de făcut azi la serviciu? Și din lucrurile pe care le faci sunt măsurate undeva, se trec undeva pe răboj, astfel încât la capătul lunii șeful să se poată uita pe răbojul ăla și se poate spune: uite, Ionescu a muncit, Popescule, tu nu prea ai cine știe ce. E bine, dacă nu sunteți în situația asta, dacă jobul vostru e așa, mai aproximativ, se face ce trebuie, se face boss, se rezolvă, hai că astăzi avem altă treabă, hai că poi mâine avem și încă una, dacă sunteți în situația în care, de fapt, nu știți cât de bine v-ați făcut treaba și nici nu e măsurabilă, să știți că nu sunteți singuri. Pentru că 58% dintre angajați nu știu exact, spune un studiu recent, cam care sunt responsabilitățile jobului și, de asemenea, 88% dintre responsabilitățile astea în România nu sunt măsurabile sau măsurate. Asta duce, firește, la situații în care oamenii care nu știu sau nu muncesc ajung să fie promovați pentru că par mai simpatici, mai săritori, mai vesel, mai, știi, ca Viorica, așa, pe vremuri. În vreme ce alții care fac la punct cu punct tot ce li se spune, dar care nu comunică prea bine treaba asta, sunt priviți cu condescendență. 031 400 2929. Tu știi ce ai de făcut la job și măsoară cineva munca ta? Radu din București, ești în direct.
Bună ziua!
Salut!
Da, eu lucrez în un domeniu destul de limitat, ca să zic așa, optici medicale, și unde lucrez eu de anul numai, fișa postului există sub forma că trebuie să faci orice. Adică orice e de făcut acolo, trebuie să faci tu. De la curățenie, la consultații, montaj, gestiune, consiliere, orice poate fi pus acolo.
Iar astea, lucrurile astea sunt măsurate ca managementul să știe dacă faci bine sau nu, dacă muncești de banii?
Se măsoară ce nu se face, nu ce se face.
Aha.
Da, mai degrabă. Și atunci când vine momentul discuției pentru anumite ajustări, așa, cu inflația și altele, evident sunt prezentate lucruri care nici n-ai putea să le faci dacă ai vrea să le faci, pentru că depinde de mai multe lucruri, că așa este în vânzări. Și, ce să mai... Acum, depinde, 58% care nu știu, poate nici nu sunt ei informați mai degrabă, ci sunt și un pic mai de răsătut, părerea mea. Dar nu prea poți să spui că nu ai cum să știi. Acum, poate nici nu se vrea să știi.
Aoleu, asta cu nu se vrea e genială, e veșnică problema la noi. Ce înseamnă nu se vrea?
Da, nu, poate să fie în anumite
cine
situații.
E ăla care nu vrea?
Decidentul ăștia, în general, că dacă știi și îți faci, cum să zic, atingi toate punctele, s-ar putea să ai și niște pretenții și așteptări și atunci... Poate.
Adică vrei să spui că sunt șefi care de fapt ei nu vor ca ei sau tu să știi că, să știți că v-ați făcut treaba pentru că la un moment dat poți să ceri mai mulți bani? Nu pot să cred.
Este șef, dar nu se trebuie crezut că n-a până la urmă.
Wow.
Dacă, da, este o variantă, n-a până la urmă, nu neapărat una ireală, ca să zic așa.
Da. Mulțumesc, Radu, din București. Mă mut mai departe la Costel din Iași, după care Vlad din Arad. Tu știi ce ai de făcut la serviciu? Ia zi. Salut, Costel, ești în direct.
Vă salut cu drag.
Vă salut
eu
și eu.
Eu sunt aviator, sunt într-o pauză la Tarom și pot să spun că sunt foarte mulțumit de ceea ce fac și în felul cum sunt plătit. Nu am nicio secundă să nu știu ce am de făcut când sunt la manși.
Da, într-adevăr. Mai ai și checklist-ul? Ți s-a întâmplat vreodată să ratezi o bucată din checklist?
Nu se poate, este imposibil.
Nu ai cum, a?
Nu se poate.
Cum să nu se poate? Să mai întâmplă. Uită-te aici, pe YouTube la, aici, nu știu dacă urmărești Mentor Pilot. Te uiți la pilotul ăla german care face videouri pe YouTube de catastrofe aeriene? Mentor îl cheamă.
Deci mă uit la orice, alea sunt puse cu un anumit scop. Sunt puse de anumite idei, dar eu la manșă nu mă joc, sunt foarte mulțumit de ceea ce fac, sunt foarte mulțumit de Telecom Plătit, sunt foarte mulțumit de orele de șom, sunt foarte, foarte mulțumit.
Dar ce aveți voi?
În această țară sunt oameni care nu au aceeași mulțumire cum am eu, dar eu sunt foarte mulțumit.
Costel, ce avion ai? Ce avion zbori?
Boeing 737.
737. Mai fumați în cabină, Costel?
Niciodată.
Că la un moment dat, taromul rămăsese ultimul care nu interzisese piloților să fumeze în cabină. Și cum știi că aerisirea e comună, ventilația e comună. Băi, deci decolau, până la Cluj fumau două țigări, nu puteau nici... În decolare și aprindeau, jur.
Deci colegii tăi. Ai văzut așa ceva, nu te contrazic. Eu nu sunt
ai văzut, fumător, știi ce să mai vorbim, că... Na. Fumător,
dar dacă am fi fumători, din respect pentru aeronavă și din respect pentru noi și din respect pentru pasageri, nu vom aprinde niciodată o țigară când suntem la serviciu.
Dar acum să te întreb un lucru mai complicat. Ok, ceea ce faci tu se cuantifică. De exemplu, la noi în România se cuantifică și cantitatea de combustibil folosită? Adică dacă zbori la mai atent cu combustibilul, poți să primești un bonus sau nu contează?
Iubitule, nu există să știi cu avionul mai atent sau mai neatent cu nu știu ce. Acum întâlnești un plafon de nori, unde motoarele trebuie sturate. Scap din plafonul de nori, motoarele nu mai trebuie sturate, ci le țin la relantie. Deci media, aia, motorul consumă cât are nevoie.
Știu, dar uite, de exemplu, un pilot mai convingător cu turnul poate să ceară. Dăm și mie un direct să mă duc nu știu unde mai pe direct și atunci ceva. Sigur că face o economie.
Aici nu e la copă, nu e ca cea mea. Aici e aviație. Ai greșit, ești mort. Tu și pasagerul.
Hai mă, Costel. Și eu am fost aviator și știu că poți să greșești de foarte multe ori. Avionul te mai iartă și el.
Greșemință. Nu poți supăra, pentru că te supăr un pic.
Dacă te mai iartă avionul, nu te umoară toate greșelile. E ca nevasta.
Dacă ai fost aviator și ai făcut așa ceva, înseamnă că ai împrășteat îngreșăminte agricultură. Aici văd de oameni.
N-am împrășteat îngreșăminte, nu. N-a avut nimeni încredere în mine să-mi dea îngreșăminte pe mână.
Ce grav ai avut și ce am notat.
Eu am zburat la aeroclub, am zburat la sportivă, Costele.
Eu nu știu că trebuie să-mi dea serios. Noi vorbim de aviație, e aviație, nu, nici militare.
Adică
aviație,
stai puțin, că mă jignești aici.
Cea mai mare
adică,
am făcut-o...
Ia zi, când ai dat ultima oră peste cap cu avionul?
Cea mai mare...
Eu zic că aia e aviație, când te dai peste cap cu el, când faci looping-uri, când faci șandele, când faci... Păi tu zbori dintr-o parte într-alta. Ești autobuz, Costele, și spui mie că eu nu sunt aviație.
Zbori 14 ore, stăteam de sus ocean. Atunci să văd care-i treaba.
Și eu am condus 14
ore. Ce a spus doar că sunt mulțumit.
Bine,
de
bine, am înțeles. Ești mulțumit. Mai sună să spui că ești mulțumit. Aș fi vrut însă să știu dacă te simți evaluat sau mai bine zis prețuit și respectat de șefi pe cifre.
Foarte. Noi dacă vezi, noi avem o evaluare din 3 în 3 luni.
Aha.
Dacă nu ești evaluat la nota X, nu mai cauți, nu ai ce căuta la manșă. Ce clar. E adevărat că avem niște facilități, că ieșim mai repede la pensie, ne facem analize medicale mai des decât orice
normal.
Și pentru asta sunt mândru. Ce e cinstă mai frumos să știi când turezi motoarele la masă și treci după otopeni via Berlin și vezi motoarele când te urcă sus în ceruri și cum o pui la plat avionul și vorbești cu pasagerii și le spui să le va, eu de regulă vorbesc. Dacă sunt român, vorbesc în română, dacă sunt mai multe naționalități, vorbesc în engleză, nu există ceva mai plăcut. Și să vezi cum undeva în zare se văd un nor albastru și de lângă el răsare soarele, nu există așa ceva. Îmi pare rău că mai am un pic și trebuie să părăsesc manșa, mai am 4 ani de atunci, și urmă nu mai am voie.
Din păcat, știu. Costel, îți mulțumesc că ai sunat, îți mulțumesc pentru intervenție.
După ce faci niște ani, reflexul nu mai e același. Nu e ca la volan. Dacă vrei să spun, să știi că mai rău să conduce o mașină pe asfalt decât un avion. Pentru că acolo primești de la
turn. Costel, depinde și de om. Tu nu știu dacă l-ai cunoscut pe domnul Manolache, care era un as de aviație. L-ai cunoscut?
Domnul Manolache a fost un mare instructor și un mare om pe care noi îl respectăm.
Exact. Dar el și la 75 de ani avea niște reflexe și zbura extraordinar ca în tinerețe. Deci depinde și de om.
Dar nu mai zbura pe cursă.
E, na, da, normal.
Nu mai...
Bun, Costel, mulțumesc, trebuie să mă mut mai departe la următorul ascultător, și anume la Vlad din Arad. Salut, Vlad!
Salut, Lucian!
Salut!
Eu lucrez ca și agent de vânzări, în momentul de față. Niciodată nu cred că poți să fii pe plasă cu Iza, atâta timp că tu nu faci de toate. Îmi spunea și colegul de adunaori că trebuie să începi de la, dacă trebuie să faci curat, trebuie să faci curat. Dacă trebuie să ajuți un coleg pe parte de mecanică, trebuie să faci parte de mecanică. Dar niciodată nu o să fii apreciat la maxim decât, cum ai zis și tu, unul care nu face nimic decât știe să dea bine pe lângă ce, ăla tot timpul va fi promovat, iar restul care face, nu prea.
Da.
Iar munca ta poate fi apreciată sau nu poate fi apreciată, dar în cele mai rele și în cele mai cazuri, tot timpul trebuie să tragi mai tare, trebuie să faci, orice face, cât ai face, tot mai trebuie ceva acolo care trebuie să compenseze cu ceva.
Dar șefii tăi, după ce criterii te evaluează?
Okay.
Șefii tăi, după ce criterii te evaluează?
Când m-au angajat.
Mm-hmm.
Eu am luat după criterii de care am lucrat, adică am o experiență în vânzări de 7 ani de zile.
Ok.
Doar după asta m-au luat. În rest, m-a contat că poate aș fi avut alte abilități, dacă tot ești câte altceva.
E, alea sunt măsurabile. Adică, să-ți dau un exemplu. Ești pe vânzări, da?
Da.
Măsoară cineva cât ține o convorbire la tine cu un client? Că eu cred că asta contează și pentru eficiență, da? Cât timp investești într-un client până îl aduci să semneze pentru suma de X?
Destul de mult.
Se măsoară foarte. Lucrurile astea? Nu e destul. Vezi, destul de mult. Dacă era măsurabil, ai fi spus. La mine, clientul mediu, am nevoie de 25 de ore de muncă la el ca să aduc 1.000.000 de euro. Și ziceam, bravo, frate, sunteți super măsurați.
De acord ce spui, dar atât timp cât ți se spune că eu pot să aduc clientul ăla din 5 minute, eu nu cred. Adică încerc să aduci clientul, facând vizite, discutând la telefon, dând întâlniri, ca să poți să cunoști clientul din multe perspective. Nu poți să mergi doar cu abordare, până ziua am venit, eu vând asta și trebuie să stai un pic cu clientul respectiv, să vorbești cu totul și cu totul altceva, nu neapărat de ceea ce vrei să vin sau ce vrei să cumperi.
Mm-hmm.
Dar nu să aduci un client din 5 minute, eu nu cred că poți să faci chestia asta.
Mulțumesc, Vlad din Arad, mă mut la Marian din Cluj acum. Știi ce ai de făcut la serviciu, Marian din Cluj? Ești în direct.
Salut, Lucian.
Salut, salut.
Vreau să-ți povestesc o mini întâmplare așa din viața mea. În trecut eu am lucrat la supermarket, la Lidl, știi? Și am avut acolo zeci de încercări pentru mărirea salariului și pentru a vedea angajatorul și oamenii respectiv că eu muncesc și că îmi dau silința. Ei bine, la un moment dat, atâta lucrasem de efectiv curgea apa pe mine, lucram poate că mai mult decât, să zic așa, un sfert din echipajul de la Lidl, știi? Și așa. Într-o bună zi eram în depozit, efectiv mi s-a făcut foarte foame, deci eu nu mai puteam de foame. E o fază foarte amuzantă că eu mi-am deschis o pungă de chipsuri, știi? Și mi-am deschis-o de pe raft. Ei bine, eu dacă mi-am deschis-o de pe raft, a venit angajatorul la mine și a spus: dar ce faci? Păi zic, domnule, mie mi-e foame. Păi de ce ți-e foame? Păi zic, efectiv, zic, nu-mi ajung banii cu care îți plătiți și am deschis o pungă de chipsuri. Zic, no, dacă trebuie, trageți-mi din salar. Și au spus către mine: dar ce, tu n-ai salar pe lună? Păi am zis, da, dar la vine numai o dată pe lună. Și eu ce fac o lună de zile? Ei bine, dar, pentru motivul ăsta, l-am făcut atapare.
Hai să mă întorc la felul în care era evaluat. Știai ce ai de făcut într-o zi oarecare? Știai timpul în care trebuia să termin?
Știam perfect, care erau sarcinile? Știam, efectiv aveam noaptea în vis, aveam visuri de că pun baxuri de apă pe raf și chestii de genul. Deci știam.
Da.
Mereu am știut, în schimb, un patron Ce este foarte nasol în România este că un patron își dorește foarte mult, nu știu dacă ai observat, se angajează, nu suntem rasiști de fire, dar un patron angajează foarte mult străinii care vin și lucrează pe bani puțin și lucrează mult. Ei bine, românul nu este bun, românul este luat de, hai să zicem așa, o scurtă denumire de fraier la el în țară și foarte aiurea.
Bine, îți mulțumesc asta, mult că... pentru feedback-ul ăsta, dar vreau să te întreb dacă știi cât munceau ăia față de tine, dacă ai muncit vreodată cot la cot cu un nepalez sau un vietnamez.
Desigur, eu am muncit cot la cot și am văzut cum tirează toată lumea. Deci,
munceau mai mult sau mai puțin, Mariane? Nepalezii ăștia, spune-mi domeniu și ce făceau ei mai repede și de ce făceau mai repede decât tine?
Uite, de exemplu, spun un nepalez, eu cunosc niște oameni care lucrează într-o pizzerie. Lucrează bine, okay, băieții, deci e ok, dar acceptă bani mai puțin, știi? Deci acceptă bani mai puțin pentru ei, bănuții care noi îi luăm, pentru ei bănuți mai mulți, știi? E ca și cum ai lucra în Anglia și ai fi plătit în lire și vii și spargi banii în România, normal că-ți convine, știi? Deci cam asta e ideea, e logic, nu o să ne mirăm dacă în 10-20 de ani toată lumea va fi plătată.
Dar ei fac mai repede pizza decât noi și tot noi suntem supărați?
Păi nu fac mai repede, pentru că timpul de pizza e la fel pentru toată lumea. Dar
și atunci?
Cum să spun?
De ce sunt preferații?
E aiurea cum e mentalitatea angajatorului, știi?
Dar de ce ar avea angajatorul mentalitatea asta?
Pentru bani. Tot e până la bani în țara asta.
Ăia acceptă mai puțin bani, asta vrei să spui.
Da.
Da. Păi, știi de ce se întâmplă asta, fiindcă la ei, nivelul de trai e mult mai scăzut decât la noi și ea când trimit acasă 100 de euro, l-au apucat pe Dumnezeu de picior.
Dacă cumva la asta te refereai, da, am și specificat că banii noștri
sunt
mult mai mulți
decât la ei. Nu trebuie să-i condamn și nu este o bătaie de joc la adresa românilor. Este o realitate economică pe care un manager...
În momentul în care lucrăm într-un supermarket sau în orice am lucrat, pentru că nu toată lumea are studii necesare ca să lucre la NASA.
Da.
Și... pentru chestia asta noi o simțim pe pielea noastră, știi? Deci foarte aiurea ca la finalul lunii, după ce tu ai o chirie de plătit și niște rate și mai vrei să ai o nepoțică și vrei să-i cumperi o rochiță, e cam aiurea când te uiți în buzunar să vezi că tu nu-ți mai permis să mergi la magazin să-ți cumperi o prăjitură. Nu se mai poate face nimica, deci salariile sunt foarte mici. Eu am prieten care, de exemplu, a terminat facultate și are salarii de 35 de milioane, adică 3.500 de lei vechi, sau cum se spune. Că eu sunt pe banii vechi.
Da.
Deci e aiurea. E aiurea. Câți bani au băgat copilul ăla în el ca să facă facultate, câți bani au băgat părinții lui în el pentru haine, câți bani s-a investit, de fapt, în el până la urmă,
Marian,
și care e rezultatul. Adică mă duc să lucrez ca și face mai mult ca el.
Hai să zic o chestie. De ce trebuie să fie mereu alții de vină pentru că unul câștigă 3.500? Cu același studiu, unul câștigă 10.000.
Nu spun, nu este nimeni de vină, este de vină sistemul.
Nu e de vină sistemul, Marian, trebuie ca și indivizii să accepte responsabilitatea pentru soarta lor. Spuneai că nu sunt studii. Păi de ce nu au învățat? Spuneai că unul câștigă mai puțin, deși a avut studii. Poate pentru că nu a avut vreo idee să facă lucrurile mai bine. Iartă-mă, dar și individul într-o companie trebuie să aducă ceva la compania aia, nu doar să se aștepte să fie plătit.
Păi, normal, uite, un scurt exemplu. M-am dus la Leroy Merlin ca să dau un interviu. Așa. Ei bine, m-a întrebat omul respectiv de acolo ce salariu ți-ai dori și eu am spus, domnule, zic, salariul de bază care se dă. A spus către mine încă o dată, ce salariu ți-ai dori? Bă, zic, salariul de bază care se dă. Zice, te rog frumos să-mi răspunzi la întrebarea asta, ce salariu ți-ai dori? Păi zic, dați-mi 1000 de euro, dar zice, ce știi să faci pentru 1000 de euro? Păi am zis așa, domnule, știu să mă fac cu caserie, știu să vă fac cu pistolul pe raion, știu să mă duc pe motostivuitor, știu să fac curățenie, ce mai vreți să fac? Să vă construiesc încă un Leroy Merlin? Fac și aia dacă trebuie, nu-i problemă. Îmi dați planul de construcție și vi-l fac.
Mulțumesc, Marian din Cluj. Merg mai departe la Rareș din București. Nu, la Dorin din Arad, după care Rareș din București. Deși s-ar putea să nu avem timp atât de mult. Ia zi, Dorin.
Alo?
Da.
Domnul Mândruță?
Da, eu sunt.
Să trăiți. Să trăiți. Foarte trăiți mult și mă chinu că am de un an jumate să intru în direct.
Nu prea se aude. Vorbiți mai în microfon, că nu prea se aude.
Acum am auzit?
Da, da.
Alo.
Da, te aud, Dorin. Zi.
Am zis că mă chinui de mai jumate să intru în direct la dumneavoastră. Am reușit astăzi.
Da.
Deci vreau să vă spun că mai mult eu am lucrat în Germania. Și de anul trecut m-am repatriat, să zic așa, de motive familiare, că nevastă-mă, mi-a zis.
Așa.
Și am lucrat până în Germania. Vreau să vă spun că la noi, de fapt, nu s-a schimbat nimic de la 90 în coace. De ce avem noi nevoie, părerea mea, să se schimbe? Adică ce faci la job, am înțeles ce mai e misiune. Dar vreau să fiu un pic mai elaborat, să zic așa. La noi nu se schimbă niciodată ceea ce e mai important, mentalitatea noastră. Tot timpul dăm vina.
Dorin, mulțumesc, nu mai pot să stau, uite, ai avut ghinion, dar dacă vrei, lasă, rămâi pe linie, îți luăm numărul de telefon și te sun după știrile de la fix și continuăm discuția, la fel și cu Rareș. Mulțumesc, ne auzim!
Lucian Mândruță.
Deschis provocărilor la 031-400-2929.
Ca să știi!
Salut, dragilor! Astăzi vorbim despre, dacă știi, ce ai de făcut la serviciu. Dacă atribuțiile tale sunt monitorizate în vreun fel, responsabilitățile tale sunt măsurate cumva, cu cifre, în timp, în, nu știu, în vânzări, în mail-uri trimise, în ce vrei tu. Pentru că un studiu pe care l-am citit de curând spune că 58% dintre români cam nu prea știu ce au de făcut la serviciu. Și mai rău, 88% dintre responsabilitățile angajaților, și mă refer la domeniile astea, da, muncă mai degrabă în servicii, mai degrabă muncă de birou sau de teren, da, genul vânzări, e bine, 88% din responsabilitățile exprimate în studiu de care vorbeam sunt nemăsurabile. Adică angajații nu știu cu adevărat ce au de făcut, când și cât, ca să performeze în ochii șefilor. Și asta duce la o situație foarte nașpa, și anume, angajații nu simt că sunt evaluați, că sunt valorizați, nu simt nici când au greșit și se uită la promovări sau la bonusuri când se întâmplă, câteodată neplăcut surprinși, pentru că se dau pe ochi frumoși în loc să se dea pe cifre și pe evaluări clare. Și vreau să vă întreb dacă ați pățit treaba asta. 031-400-2929, cred că ne întoarcem la Rareș din București. Salut, Rareș!
Salut, Lucian!
Salut!
Eu lucrez în vânzări și totul este cuantificat, inclusiv partea de non-vânzări care o fac.
Mm-hmm.
Pentru că altfel salariul meu nu s-ar merita și chiar dacă la final de an am luat bonus, în ciuda faptului că nu s-au făcut targetele, am adus valoare plus pe altceva, pe serviciile post-vânzări pe care le-am oferit.
Așa, dar
și a fost contic,
cum ești măsurat? Care sunt cifrele care definesc ceea ce faci tu? În cât timp reușești o vânzare? Care e volumul de business? Cum ești măsurat?
Poate să fie de la
De cât trebuie să lună, de 100.000, de 1.000.000, de cât?
Targetul pe vânzări pe o zonă de 6 județe. Anul trecut l-am avut în jur de 400 de mii euro.
Mm-hmm.
Valoare fără TVA.
Ok.
Nu de neatins, dar nici foarte ușor.
Bonusul ți-l iei dacă depășești sau dacă atingi?
Bonusul iau dacă îl ating. Dacă depășesc, vin bonusuri extra.
Am înțeles. Okay. Și sentimentul tău este că e corectă evaluarea care ți se face la job?
Ce anume?
Evaluarea care ți se face la job, sentimentul tău e că e corectă ea?
Da.
Da. Da. Pe cifre.
Da, pentru că...
Dar ce zici de studiul ăsta care spune că 88% din responsabilități nu sunt măsurate sau măsurabile și că 58% dintre angajați nu știu ce au de
făcut. Nu știu ce să facă?
Nu știu ce să facă. Să fie bine să intre în grațiile șefului, adică să-și îndeplinească în tocmai atribuțiile alea pe care șeful le respectă și le valorizează.
în majoritatea firmelor în care am lucrat, existau pupincuriști.
Surpriză, surpriză. Așa?
58% mi se pare o cifră foarte optimistă.
Okay.
Mai ales pentru România. Pentru că în echipa din care fac parte, și sunt mândru că fac parte dintr-o echipă, se merge pe meritocrație. Ai făcut ceva, îți meriți ceea ce primești. Nu
și
ai făcut...
cum ați scăpat de pupincuriști, explică-mi. Spune-mi cum ați scăpat de ei.
Nu știu, eu în echipa din care fac parte acum am găsit-o gata formată. Am încercat să o construiesc înainte, am încercat să scap de unii pupincuriști, sub o formă sau alta, n-am reușit pentru că n-am primit susținerea șefului. Deci într-o firmă în care sunt astfel
deci
de oameni,
șefului îi plăceau.
Vina șefului.
Aha, îi plăceau șefului, general. Îi plăcea să fie periat sau cum?
Exact. Fiecare cum vrea să spună, este vina, peștele de la cap se împute. Fie pe bună. Iar,
din păcate, da.
Ascultătorul care a sunat mai devreme și a spus că vin nepalezii să ne ia locurile de muncă,
pentru că angajatorii sunt nepatrioți, da?
Da, exact. Îl contrazic un argument a unui boss patron de-al meu, pentru că în urmă cu 20 de ani eram un mic nepalez, în Italia.
Așa.
Și în momentul în care italieni, turiști, îi spuneau patronului că românii iau locurile de muncă a italienilor, patronul ne-a spus așa. Un italian pe care vreau să-l angajez la o oră jumate și iau o pauză de țigară, poate și de jumătate de oră.
Mm-hmm.
Ok? Ceea ce eu nu-mi permit. Pe un italian trebuie într-adevăr să-l plătesc mai mult, dar nu că mi-ar aduce mai mult, ci doar pentru că cere mai mult și nu
iată
are același
rat, am ajuns și noi.
Ok? Normal. Și am avut așa. Și noi, și acum 20 de ani erau astfel de oameni. Și e simplu, oamenii care muncesc își vor găsi un loc de muncă oriunde, inclusiv în România, dar nu e suficient să muncești din greu. E foarte important să muncești și smart, să muncești cu cap, pentru că altfel te rezum strict la dat cu ciocanul. Da. Eu fac chestia asta din când în când. Și inclusiv chestia aia îmi place.
Mulțumesc, Rareș din București. Merg mai departe că e ceva lume care s-a strâns. Adi din Timișoara. Salut, Adi.
Salut, Lucian. Scurt și rapid, dar te rog să iei ca și compliment ceea ce spun eu acum. Ești cumplit, ești periculos, de capabil în ceea ce faci. Cunoști întâmplarea teatrului radiofonic Războiul Lumilor, Orson Welles?
Da, o știu.
Știi, când au sunat la poliția.
Știu și mai rău, când oamenii care nu știu despre ce e vorba. În anii 30, Orson Welles, care era deja un mare regizor, a făcut un show de radio în care a citit pe post o carte despre invazia unor extraterestri pe pământ, marțieni mai precis. Problema este că nu menționa prea des că este o carte și oamenii care au deschis mai târziu radioul era atât de bine făcută încât părea o transmisiune în direct de la invazie. S-au speriat, au fost și sinucideri, să știi.
Disperați.
Da.
Exact da. Așa s-a întâmplat. Bravo, domnule, ți-a ieșit vineri. Asta a fost, nu m-am vrut să spun.
Vineri cu pământul e plat? Ok.
Da, din plin.
Poate mai facem treaba asta. Să vedem.
Nu știu ce a fost pe pagina ta de Facebook, dar eu m-am distrat weekendul ăsta. Ai spus 58% dintre angajații români sunt fericiți.
Nu știu ce au de făcut la serviciu și 88% din responsabilități nu sunt măsurabile. Asta e ce am spus. Da.
Sunt fericiți, vreau și eu. Adică ei trăiesc încă pe deviza timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim, azi în România?
Gen. Doar că nu trăiești după deviza asta. Nu este vina lor. E din ce mi-a povestit omul care a făcut studiul, este și problema managerilor. Pentru manager e mai ușor să nu măsoare atât de bine cam ce face toată lumea, care însemna mai multe proceduri și mai multă bătaie de cap pentru ei, pentru șefi. Și atunci evaluează la ochi. Ceea ce e prost pentru moralul oamenilor când sunt evaluați la ochi și poate nu sunt evaluați bine. You know?
Nu sunt toți fericiți, așa e. În orice caz, aș vrea și eu. Nu știu, mi este greu să cred că... Nu știu, să nu vrei sau să nu poți să evaluezi.
Nu. Cei mai mulți nu evaluează. Nu știm dacă nu vor sau nu pot. Nu știm asta din studiu. Dar presupunerea celor care au făcut studiu este că pur și simplu e mai simplu pentru șefi. Sau n-au cultura managerială a evaluatului la firimitură, cum se zice.
Păi și Adi, atunci ce caut acolo, Luciane? Și atunci ce caut acolo?
Iartă-mă, Adi, dar noi ne întrebăm ce caută președintele acolo și tu te întrebi ce caută un șef de birou?
Președintele?
Exact.
Președintele? Avem?
Asta e România noastră.
Avem?
Oamenii ajung unde nu te aștepți.
Bun, sunt depășit.
E
deja.
Adevărat că unii ajungi și cu ajutorul meu. Îmi cer scuze pentru cei pe care i-am deranjat cu... Da. Adi, îți mulțumesc. Merg mai departe la Gabriel din București, după care Sergiu din Suceava. Salut, Gabriel.
Salutare.
Salut.
Am auzit tot felul de aberații și am pus să mă
te rog frumos, lămurește-ne, aprinde lumina în emisiunea asta cu aberanți și cu aberații. Ia zi.
Nu te obligă nimeni să lucrezi într-un loc. Suntem în 2023, poți să schimbi oricând meseria, poți să cauți oricând să faci altceva. Faptul că lucrezi la Lidl, Metro, Mega, este strict greșeala ta ca om. Da, eu am schimbat până acum 3 meserii. M-am recalificat că n-am avut încotro. A trebuit să mă adaptez. Acum conduc o firmă pe partea de electrice. E greu să găsești personal nu calificat, necalificat, care să și muncească. Vorbim de cum facem să vedem cum evoluăm. Păi degeaba, pot să-i fac eu 100 de hârtii. Dacă mi este de 300 de ori să fumeze o țigare la 10 minute și vin în șantier și spun astăzi trebuie să facem asta, asta, asta și asta. Dacă o faceți într-o oră plecați acasă, dacă o faceți în 10 ore, ghinionul vostru.
Da.
Da? Da. E greu cu oamenii. Spun că vin nepalezii și ne iau. Păi scuză-mă, ăia muncesc. Frate, chiar muncesc. Eu nu dau numele că n-are rost, dar am văzut într-un restaurant. Deci aleargă ca furnicile. Am văzut în șantiere. E adevărat, în șantiere, dacă te întorci cu spatele, nu mai muncesc. Trebuie să stai lângă ei. Dar atâta timp cât stai lângă ei, își fac treaba tot ce le spui să facă și nu fac pauze în continuu. Românul nostru iese în pauză de 10 ori, că nu poate să fumeze o țigară în timp ce dă din mâini. Și atunci, de ce suntem supărați? Normal că angajezi omul care muncește.
Eu există, am oferit și apropo de treaba asta, pe la 1700, doi călători englezi care treceau prin Valahia și-au scris memoriile. Deci 1700. Și unul dintre ei remarca, pentru că englezii sunt politicoși, remarca extraordinara slabă rezistență a localnicilor la muncă. Nu rezistau. Nu. N-avem noi așa chef mult de muncă. Ce să faci? Suntem mai pe parte.
Da. Aici avem pretenții.
Ăștia suntem.
Pretenții câți? Avem. Și după aia suntem supărați că patronii, suntem supărați toate. Eu am fost și muncitor și de curând sunt și patron, să zicem. Deși așa. Nu mă consider unul. Mai degrabă lider pentru că muncesc cot la cot cu ei uneori.
Da? Înțeleg.
Dar ideea este că eu vreau un om să se miște. Vrei salariu, ok, nu-i nicio problemă. Din punctul meu de vedere îți dau și 100 de milioane pe lună azi. Dar pentru 100 de milioane pe lună tu trebuie să produci 300. Pentru că firma are corect niște cheltuieli de regie, firma nu poate să funcționeze dacă nu are un contabil, un arhitect, un proiectant și așa mai departe. Sunt cheltuieli auxiliare. ca lucrurile să meargă bine, lucrarea trebuie terminată în timp util. Dacă nu se termină în timp util, că tu faci 200 de pauze, practic eu muncesc doar să plătesc salarii și taxe. Și atunci nu mai e ok.
Da.
Mare parte din angajați nu înțeleg asta. Am 8 ore, vedem cum facem, timpul trece, treaba merge. Și după aia suntem supărați. Păi angajat ăsta nepalez și e de afară. Păi, scuze-mă.
Mulțumesc pentru intervenția ta, mulțumesc că ai intervenit. E nevoie din când în când și din perspectiva asta a vieții adevărate și a omului care chiar s-a apucat să facă un business și constată exact ce a povestit mai devreme. Sergiu din Suceava acum. Salut, Sergiu!
Bună seara, domnul Lucian!
Bună!
Ce a vorbit antevorbitorul meu, cam asta vreau să zic și eu. Eu am 35 de ani, de la 18 ani am plecat de acasă, nu mi-a plăcut școala, într-adevăr. Și atunci m-am dus în străinătate și am schimbat vreo 3 țări. Vedeam că nu fac bani, mă duceam în alta. M-am dus în Belgia, Grecia, Italia și cu 10 ani în urmă am ajuns în Anglia. Și acolo, prima oară asta m-a întrebat, în ce domeniu se câștigă cel mai bine? Construcții, ce betoane, covreajă, na. Și am început acolo. Dacă muncești și te ții de treabă acolo în Anglia, cum ar veni, salariile cresc și crești, faci un curs de 2-3 zile, ajungi mai mare și tot înaintezi în asta. Ei, cu 2 ani în urmă, stai 10 ani în Anglia, după 10 ani am venit în România cu totul. Și în România vreau să zic că se câștigă, poate alții nu o să fie de acord cu mine, dar dacă muncești și îți dai interesul, câștigi, eu acum câștig, dacă lucrez eu aici și colegii mei din Anglia lucrează și ei în aceeași cu mine, de exemplu, eu câștig mai bine ca ei, dar eu sunt în România. Adică dacă îți dai interesul, eu mi-am luat ucelajul, mi-am luat ce mă pricep mai bine, mi-am luat laser, tot ce trebuie, am investit 50.000 de euro și am început munca aici de la început, adică am luat-o de la zero. Dar dacă vii în România și te angajezi undeva, cum ziceau alții, la profi, la Dumnezeu să-ți dea bani, dacă la noi, de exemplu, aici unde eu s-a deschis un profi mic și are vreo 10 angajați, Dumnezeu să plătească atâția bani. Adică vrei să câștigi mult, trebuie să-ți dai interesul. Te mulțumești.
Dar
cu puțin, n-ai responsabilități.
Oamenii știu ce au de făcut la job și sunt monitorizați pentru treaba asta? Sunt, să zicem, respectați sau, mă rog, lăudați?
De exemplu, eu bonusați? Când am lucrat 10 ani la același englez, acolo nu era salarul fix la nimeni, adică nimeni nu a luat la fel ca altul. Fiecare în funcție de ce știe, ce muncește. E, înainte să vin în România cu vreo 2 luni, m-au chemat, este în Anglia cel mai mare șantier acolo, la o hidroelectrică. Și m-am dus acolo, eu am aplicat cu vreo 2 ani înainte și abia după 2 ani m-au chemat acolo. E foarte mare securitate acolo. Și acolo când am mers, eu deja aici eram supervisor în Anglia, în Londra unde eram, și când m-am dus acolo, eu luam aceiași bani ca orice muncitor care habar nu avea, adică nu știa nimic, nici engleză, nici numai că avea diploma. Și nu prea-mi convenea, pentru că eu știam tot ce trebuie, el nu știa și lua aceiași bani ca mine. Și atunci, când am vorbit acolo, am zis că, băi, eu știu totuși, nu sunt începător. Mi-a zis că aici toți eu bani la fel, fierare care face fierul ea la fel, care cofrează el la fel, betoane la fel, deci toți eu la fel aceiași bani. Asta nu prea e bun și de asta le-am zis și la colegii mei de acolo, din Londra. Nu veniți aici, că aici degeaba, adică nu mai avansați, nu puteți avansa. Ei, în România, dacă vii și avansezi, te angajezi undeva unde, adică nu te angajezi. Îți deschizi afacerea ta, m-am deschis o firmă, am căutat doi băieți, am pus un anunț, am pus că dau 6.000 pe lună, mi-a zis că e prea puțin. Până la urmă a rămas numai
eu. Da, la 6.000 pe lună aveai și niște responsabilități clare pe care oamenii le primeau?
Da, depinde. 6.000 eu am zis pe lună pentru început, că n-aveau experiență. Adică la mine eu mai fac, pregătesc curțile oamenilor pentru pavaj, fac garduri. Adică trebuia un pic să-ți dai interes, să știi. Șanțuri, dai de țevi, de, na, atingi. Adică, na, și am zis, pentru început, 6.000, până prinde bine omul. Ei vreau din prima mult mai mult, ceea ce n-ai cum să le dai la început, adică e imposibil. Și am rămas singur și lucrez cât pot, cât e sezonul, merge bine, iarna mai stăm, da? Îi dăm înainte acum. Deci, dacă,
mulțumesc dacă pentru povestea ta, dar mă mut mai departe la Gheorghe din Mureș, că nu mai am foarte mult timp. Gheorghe, ești în direct.
Alo, bună ziua, domnul Lucian.
Bună ziua.
Eu lucrez la o asociație. Din Mureș, toată lumea a dat pământurile la ăștia, s-a făcut o asociație, eu lucrez aici, foarte mulțumit sunt.
Și ce legătură are asta cu subiectul emisiunii
acum
noastre?
Acum suntem în pauză de țigară.
Aha. Știți ce aveți
suntem
de făcut
bine
astăzi?
Plătiți un pic, așa, mai multe ore decât 8, dar e bine. Nu vreau să plec din țară cum au plecat ăștia, băiatul din fața mea. Eu vreau să muncesc aici la România. Suntem bine plătiți, respectați și Dumnezeu să ne ajute și pe noi și pe voi de la radio.
Mulțumesc, domnul Gheorghe. Iată, dragilor, că mai sunt și români fericiți. Era și emisiunea la un moment dat. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
031 400 2929.
Sună-te, Mândruță. Știe să te asculte.
Până îți închide telefonul.
Salut, dragilor. Vorbim despre un studiu în continuare care spune că 58% dintre români nu știu exact ce au de făcut la serviciu și 88% dintre responsabilitățile angajaților din sectorul de servicii nu sunt măsurate clar. Ca atare, șefii nu știu sau nu vor să știe exact pe cifre cum muncește lumea. Și chiar îmi scrie cineva apropo de chestia asta. Îmi zice Sebastian așa: conduc o echipă de până în 20 de oameni. Îi evaluez tot la 6 luni după niște KPI-uri, adică indicatori, foarte clare. Dar pe lângă evaluările alea știu exact care cât muncește, cât trage chiul și care se implică. Problema e că dacă îi schimb pe ăia care nu trag, rămân fără oameni, găsesc greu alții și intru singur în belea. Așa că rău cu rău, dar mai rău fără el. Nu e o gândire sănătoasă, dar din cauza salariului oferit de companie și altor condiții de muncă sunt nevoit să mă prostituez și să țin oameni care nu ar merita. Interesant punct de vedere. Dacă vi se întâmplă și vouă la job, știți ce aveți de făcut? Vi se pare că sunteți măsurați cum trebuie în ceea ce munciți? Sunteți corect evaluați de șefi? 031 400 2929. Ianoș din Bihor e primul. Salut, Ianoș!
Da, da, salut, Lucia Mândruță, salut, DJ-san.
Salut.
Eu sunt pe contract, scrie acolo ce trebuie să fac. Deci, în fiecare zi trebuie să lucrez măcar 12 ore aici la voi.
Deci, tu știi ce ai de făcut în fiecare zi? Ți-a spus șeful sau pentru că ești tu un bun oier?
Da, dar uite-te că ea nici măcar nu mă vizitează, nu mă studiază, nu mă supraveghează. Eu în fiecare seară când despartez oile, mă duc la el și dau raportul. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Dacă se întâmplă ceva, mai dau un telefon, mai comunicăm, mai asta.
Dar ești în concurență cu alți ciobani, Ianoș? Patronul tău mai are și alți ciobani?
Am aici concurență, într-adevăr.
Da?
Dar ce vreau să spun? Hai să spun ceva ciudat, o bizarerie. Acum, cu intrarea asta în direct, DJFM are 7 ani, așa e?
Da.
Eu am contorizat convorbirile care le-am luat în direct, am intrat în direct. Am 180 de minute de
în emisie?
Da, de 3 ore.
Ai măsurat, Ianoș! Ok.
107 ani, cum am intrat, am controlizat, am mers și am deja împlinit 3 ore de vorbit în continuu.
3 ore de emisie. La noi, la emisiunea asta, pe 2 ore de emisie, cu totul te duci cam spre vreo, îți dau și eu alte cifre, spre vreo 300.000 de oameni. Deci, practic, Ianoș, ai ajuns la jumătate de milion de cetățeni, te-au ascultat în acești 7 ani.
Deci,
poți să crezi?
Ce vreau să spun? Așa mi-am pus întrebarea, oare parlamentarii, Iohannis, în cei 10 ani de mandat, sau 4 ani, oare cât timp au vorbit acolo? Că eu așa știam că
la Parlament există de asemenea un un registru și știm câte inițiative are fiecare, cât au vorbit, cât au venit la serviciu. Da, sunt și chiulangii, sunt și unii foarte activi. Da, nu știu acum. Nu știu acum.
Câte de parlamentare, câte avem? Oare cineva și alea asta, câte minute au vorbit? Câte o... Înțelegi?
Da, înțeleg.
Dacă ar putea să facă cineva un studiu ca să vedem dacă ești plătit, i-am observat numai pe aia, pe Diana, pe Simion, pe ăștia care sunt mai vorbăreți, așa. Alții, cred că
da,
domn,
Simion domn. Trebuie să-i dăm bani în plus și lui Diana șoșoacă la fel. Au vorbit mai mult decât
media. Normal, dar sunt zile din 400 care nu-și merită leafa, cum se spune. Așa crezi, nu știu. Pentru că parlament în italiană, parlare, înseamnă o vorbărie, vorbești, stăm într-o, la taclare undeva, nu?
Da.
Din italiană vine, parlament.
Aici la radio să știi că și noi avem foarte clară monitorizare, avem din 6 în 6 luni, poate chiar mai des, nici nu știu exact, avem audiențele, ne uităm. Mâine avem ședință pe audiență, de exemplu, la 12.
Deci acolo se măsoară monetarul, se monetizează cumva.
Nu neapărat se monetizează după asta, dar realizatorii după asta sunt judecați, evident, după cifre, nu după altceva. Ce? Nu după cât de deștept ești tu, cât de frumos te-ai îmbrăcat sau ce subiecte inteligente ai pus în undă. Nu. Da. Cine te-a ascultat?
La noi, contează foarte mult calitatea, greutatea animalelor. Multe lucruri care trebuie puse la punct, ca așa îmi iau leafa în fiecare lume.
Da.
Alo? Deci nu e ceva care să zici că e complicat. Nu, trebuie făcut.
Mulțumesc, Ianoș, dar trebuie să mă mișc mai departe. Îmi scrie Cristina. Cristina, care a lucrat în televiziune și zice așa. Când eram la un post de televiziune, fetele de la HR m-au rugat să-mi scriu singură fișa postului, că ei habar n-aveau ce făceam noi. Și am făcut-o, au pus ele antet, 2-3 propoziții de intro, aia a fost fișa postului și am semnat. Foarte mișto. Despre asta vorbim. Dacă știi ce ai de făcut la job. George din București, ești în direct.
Salut!
Salut!
Și în trecut, și acum momentan, important la muncă să nu-ți critici șeful.
Da.
Indiferent de bune, dacă critici șeful, e vorba aia, că șeful totdeauna are dreptate. De asta probabil și asiatice ăștia au priză mai mare, ne cunosc în limba. Ăsta niciodată n-are să-și contrazică șeful. E mulțumit cu salariul care primește.
Ce mișto e asta. Iau asiatici că nu mă înjură. Sau dacă mă înjură, nu știu.
Iar ca femeie e foarte rău.
De ce?
Imaginați-vă o femeie frumoasă, dar nu-i dă morazele ușoare.
Gata, mă gândesc, mi-am imaginat deja.
Care face șeful avansuri.
Așa.
E foarte greu. Eu nu aș vrea să fiu în pielea ei.
Nici eu.
Cât de bună...
Nu vreau
eu
să-mi
știu,
schimb sexul, sunt ok.
Pregătire să aibă, ca... E foarte greu. Dacă nu cedează, are viața grea.
Nu știm. Poate să cedeze, poate să nu cedeze. Poate să-l reclame pe șef și poate șeful să fie dat afară. Dacă e într-o multinațională acolo, se respectă aceste reguli.
Da, păi am uitat să spun că chestiile astea se aplică mai mult la joburile de la stat.
Asta nu știu, n-am
și
experiență
la privat,
dar
la privat, dacă ești pe meserie, poți să negociezi și te duci în altă parte.
Mm-hmm.
Dar la stat, mai ales când sunt salariile mai mari ca la privat, stai și înduri. Ce spui, da, ta șeful, ai dreptate, ești cel mai bun. Părerea mea,
bun,
uite, de
deci fișa postului,
eu, de
după părerea ta, conține obligatoriu șeful, aveți dreptate. Da,
uite,
e
dacă
un principiu românesc bun.
Pe tine, dacă te contrazici pe tine, te iei de mine, mă faci comunist, mă faci putinist,
evident.
Securist, dacă te aprob, suntem cei mai buni prieteni.
Nu, dacă mă aprobi, mă plictisesc și tot îți închid. Nu, cu mine nu te descurci. Nu-ți
cum
merge.
Dacă te apropi, ce faci?
Tot îți închid că mă plictisesc. Că mie nu-mi place nici să mă aprobe lumea. Mie eu nu știu dacă te-ai prins. Mie îmi plac ideile proaspete. Dacă mai sunt și corecte din perspectiva mea, adică factual, să fie bazate pe fapte, n-am nimic dacă mă contrazic. Problema este că cei mai mulți dintre oamenii care vin aici vin montați de propaganda din online, care conține foarte multe minciuni și eu simt nevoia să corectez asta pentru că am fost editor de știri și eu nu accept într-un program în care sunt și eu implicat să se mintă. Asta e tot.
Lucian, vreau să te întreb ceva.
Da.
Tu crezi, nu mă refer la mine, tu crezi că mai există pe lumea asta sau dintre ascultătorii tăi și oameni care gândesc cu propriul lui cap, cu propria lui minte?
Da, dar gânditul cu propria ta minte e practic imposibil pentru că trăim într-o mare de informație în care suntem scăldați cu toții în ideile altora. Important
uite,
este
eu, de exemplu, nu mă uit la televizor, dar s-ar putea.
Dar nu contează
ca
dacă
o
te
uiți
pe WhatsApp,
coincide primești cu una de la Antena 3. Asta nu înseamnă că eu mă uit la Antena 3, sau să coincide idee cu o
ce
idee
important
care am auzit, care se propagă la DGFM. Asta nu înseamnă că eu m-am uitat la DGFM. Poate m-am uitat, dar n-am rămas cu ideea. Poate m-am uitat la 3,
da,
4...
Da, ideile nu vin în mod direct de la stațiile de radio sau TV. Ele circulă și în WhatsApp, între prieteni. Suntem scăldați în opinii, dar
păi
multe dintre ele, cum spuneam, sunt bazate pe minciuni.
Rămân. Eu nu mă las...
Crede-mă, nu e ideea ta.
Nici
ideile mele nu sunt originale, se bazează pe cărțile pe care le-am citit. Nu ne naștem cu idei de la mama natură.
Eu sunt de acord cu ideile tale, dar nu neapărat că îți dau dreptate, fiindcă dacă ai dreptate, dai dreptate. Dacă nu, te contrazic.
Foarte bine, exact așa fac și eu.
Bine.
Și acum merg mai departe, că mai am câteva minute și mai am câțiva ascultători. Mersi, George. Daniel din Galați, apoi George din Timișoara. Ia zi, Daniel. Știi
salut,
ce de făcut la serviciu?
Uite,
ești
eu
ce
vreau
faci?
Să zic că cred că sunt un pic la bătaie cu Ianuș.
A.
Am de vorbitorul, pentru că te ascult de când făceai emisiunea de dimineață. Făceai o altă emisiune de dimineață.
Da, da, emisiunea asta a fost între, nu știu, 10 și 11 sau 11 și 12, nu mai știu.
Da, ceva de genul.
Da.
Însă nu despre asta vreau să spun. M-am bucurat că l-am auzit pe omul ăsta și uneori îl uram pentru că reușea să intre înaintea mea și eu nu mai apucam să intru, știi?
Ok.
Da. Bine, uite, hai să spun, de dimineață eu nu sunt patron, lucrez în vânzări. Da, de dimineață am fost într-un șantier și am văzut două echipe de oameni de la două firme diferite care lucrau același lucru. Făceau aceeași treabă.
Așa.
Da? Una care avea utilaje foarte bine organizată, cu inginer care știa ce să spună oamenilor, ce să facă și cum să facă. Da? Eu am mers acolo să le vând ceva. Da, era observația omului care, da, stătea acolo și, fiind și inginer de profesie, cam dădeam seama despre ce e vorba. Și cealaltă, care bâșbâia.
Așa.
Înțelegi termenul.
Da. Diferența dintre ele erau procedurile, nu?
Absolut. Absolut.
Da.
Adică, în momentul în care te apuci de lucrare, ori știi ce ai de făcut, ori nu știi.
E, 58% dintre angajați, spune un studiu, nu știu exact care sunt atribuțiile lor de job. Și îmi imaginez că atunci când, de exemplu, ești într-o echipă din asta de construcții, dacă nu știe unul, a încurcat pe toată lumea.
Absolut. Absolut. Deci, și nu numai în construcții, în orice domeniu. În momentul în care cineva trage un pic frâna de mână, pentru că nu știe ce are de făcut, apoi, frate, degeaba.
Da.
Înțelegi? Deci aici nu e vorba de... e vorba de faptul că unii oameni se apucă să... efectiv, să facă niște lucruri pe care nu le cunosc. Și spun, da, cine sunt eu? Îmi fac firmă de construcții, da, dar eu nu știu să construiesc. Îmi fac firmă de, nu știu, habar n-am, avocatură, dar nu am avocat bun.
Da.
Despre asta e vorba în toată povestea asta.
Tu, în firma în care lucrezi, oamenii au atribuții măsurate, au indicatori de performanță
100%
clari?
Și măsurate și măsurate nu numai din punctul de vedere al cum să spun eu, uman, cât și ca să spun așa, genul IT, înțelegi ce vreau să spun.
Adică,
noi suntem măsurați din două puncte de vedere. Relație umană, relație performanță.
Ok, să iau în calcul
și asta. Performanța se vede atunci când calculatorul spune, bă, ai ieșit opus.
Ok. Și oamenii simt că e drept așa?
Nu. Pentru că noi oamenii suntem obișnuiți să ni se pară că ni se cuvine mai mult.
N-am înțeles. Frumos. N-am încredere în cifre. Haide, domnule, că am făcut mai bine. Da, mulțumesc, Daniel din Galați, și merg mai departe la George din Timișoara. Salut, George!
Salut, salut! Uite,
salut.
A prins noua în muncii în funcțiune. Acum stau în parcare, la Fiscă Centru. Eu lucrez la o firmă română-americană, sunt tehnician electronist și muncim în schimbul de 224-248 și am încerc să cu descurcă și să-mi ocup timpul altora și să intru, să mă schimb în halatul de lucru. Avem o mare problemă. O mare problemă, eu am, să începem, am 45 de ani trecut, mă duc pe 47. Avem o mare problemă de cum vedem lucrurile. În natura faptului, eu am de muncă, să zic, efectiv cam 35% din timp ce fac eu, tehnician, electronist, adică debug 35%. Restul nu prea am lucru. Mie fișa postului nu îmi impune să fac nimic altceva, nimic. Dar lucrând cu alți colegi, cu alți operatori, lucrând într-o echipă, practic, eu mă duc să-i ajut. Vreți să știți că la urechile mele au zis, undeva pe ăsta, bă, tâmpitul ăsta ce face, bă, ne strică nouă șandramau. Bă, zic, nu am o treabă.
Adică de ce erau supărați? Că ai muncit mai mult decât media?
Nu, eu pur și simplu lucrând noaptea, pe schimbul noapte trece timpul greu. Și dacă nu faci nimica, timpul trece fantastic de greu. Ei, ajuți alți colegi, timpul trece mai ușor, mai faci un altul, mai o glumă, mai un râs, trece altfel timpul. Dar nu s-au auzit bârfe, bă, dă-te, bă, undeva. Ce faci, mă, ne strici nouă aici sus de mama? Că zic, nu fac nimic, mai eu, nu vă obligă pe voi nimic să faceți ceea ce fac eu. Bun, partea de șefie americană a zis, da, mă, lasă că omul e bun. E omul bun, face ceva, nu-l obligă nimeni, dacă vrea stă, dacă vrea nu stă să facă chestia asta. Dar, în schimb, partea românească a zis, bă, dă-te, bă, îți rupe în cap, bă, măgarule. De ce faci treaba asta? Și să nu mai fac, să o fac, să știu cum o fi bine. Habar n-am. Poate n-am fost mai în temă, dar așa o chestie de filozofie românească. Îți născut în 78, am prins și comunismul la 12 ani. Bă, o filozofie. Dacă faci bine, bă, dă-te, bă, măta, că îți rupe în cap.
George din Timișoara, mulțumesc pentru intervenția ta. Nu știu dacă mai avem timp. Luiza, ar trebui să ieșim sau mai avem? Mai avem 2 minute pe ascultător. 031-400-2929. De la ce am pornit emisiunea? De la un studiu. Un studiu pe care l-am primit astăzi pe mail. Un studiu făcut de niște oameni din industria asta de servicii și care spune cam așa. 58% dintre angajați nu-și cunosc responsabilitățile la locul de muncă. Mai mult, sunt vreo 9.000 de responsabilități, adică trebuie de făcut cumva, le-au inventariat, exprimate în studiul ăsta, 88% sunt nemăsurabile. Asta înseamnă că angajații nu știu cu adevărat ce au de făcut, cât și când pentru a fi bine văzuți, adică pentru a performa, pentru a își lua, nu bonus, ci ceva mai mult, laude și poate avansări. 67% dintre angajați sunt evaluați mai rar decât lunar, majoritatea nu sunt evaluați deloc, o mare parte sunt cu evaluări anuale. 71% dintre indicatorii față de care angajații au spus că le evaluată performanța sunt nemăsurabili, adică nu pot fi exprimați în cifre, adică sunt subiectivi. Neplăcut, nu? Vă mulțumesc că ați intrat astăzi, vă mulțumesc că mi-ați povestit și mai la final să știți că și eu sunt aproape în aceeași situație cu voi. Sunt sezoane în care mi se pare că fac emisiuni foarte ca lumea și ascultă puțină lume și sezoane în care mi se pare că e oribilă emisiunea și ascultă mai mulți. Să mor dacă mai înțeleg. Așa că vă înțeleg perfect când nu înțelegeți nici voi cum vă merge la birou. Seara bună!
Lucian Mândruță este și în secțiunea podcast pe dgfm.ro și pe Spotify DGFM. Ca să știi!